Qalampirdan gapiramiz. Braziliyada sovuq harorat to'lqini kuzatilmoqda. Kecha 28-iyul kuni mamlakatning eng janubiy shtati Rio Grande do Sulning ayrim qismlariga qor yog'di. Qayd etilishicha, shtatning kamida 13 shahrida qor, ba'zi hududlarda do'l yog'gan. Ta'kidlanishicha, mahalliy aholi bu yilgi birinchi qorni o'ynash va qor odamlarni yasashga shoshilgan. Meteorologlarning xabar berishicha, Braziliyada yaqin kunlarda past harorat va qor shaklida yog'ingarchilik kutilmoqda. Eng past harorat janubiy viloyatlarda 30-31-iyul kunlari qayd etilishi mumkin. Xabarga ko'ra, bugun 29-iyul kuni qor Braziliyaning boshqa shtati Santa Catarinada yog'ishi mumkin. Kecha 28-iyul kuni u yerda havo harorati deyarli -8 darajagacha pasaygan. -10 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.